نسلم الكومون الاكوما البروغرام ميهور من دين السنسي لا تشيني شينا اللوم بروغرام انترسانتي هفنا عليش هنتكلمو دوار فيلمز جرمانيزي لو الفيلم سيكون Goodbye Lenin تا Wolfgang Becker تا السنة 2003 و التيني فيلم اللي هنتدسكوتو فيلم كيما دكتور جلوريا لوري لوشنتي سيكون Downfall تا Oliver Hirschbiegel تا السنة 2004 Gloria, illu ma zilt li tkellimna dwar żewġ films Ġermaniżi. Forsi nibdew bl-ewwel wieħed, il-plot ta' Goodbye Lenin.
Silejn, il-film huwa ambjentat f'East Berlin, f'mument storiku ferm importanti, appuntu il-mument meta kien se jaqa' il-ħajt ta' Berlin. U nintaqgħu ma' din il-mara, Christian Körner, illi kienet soċjalista verament ferventi. Din il-mara ikolla heart attack u it-tifqu tispiċċa ġokoma u it-tifel tagħha, Alexander, jagħmel minn kollox biex jipproteġi lill-ommu wara li hi tqum minn koma, koma twila ħafna, għaliex it-tobba qalu lill-Alexander illi jrid jagħmel minn kollox biex hi ma tħux qata. Għala għaliex inkella tispiċċa b'xi heart attack oħra. Allura Alexander x'jagħmel? Alexander jaf illi ommu Christian hi talment politikament akkanita fuq appuntu s-soċjaliżmu fl-East Berlin, illi żgur għaliha jekk tara illi l-ħajt ta' Berlin waqa', żgur kienet se tispiċċa b'xi heart attack oħra. Allura x'jagħmel? Flimkien ma' oħtu u anki blajnuna ta' ħabib tiegħu, jippretendu illi jikkreaw finzjoni, jikkreaw biex ngħidu hekk illużjoni, biex jipproteġu appuntu lill-ommu. U x'inhi din il-finzjoni? Illi l-ħajt ta' Berlin ma waqax. Allura għall-ewwel, l-ewwel meta hu joħod allura id-dar, u f'din il-kamra tal-appartament tagħhom, f'dan l-ispazju intimu fid-domus tagħhom jikkreaw din il-finzjoni illi r-reġim soċjalist ta' East Berlin għadu għaddej, għadu b'saħħtu. Imma mbagħad jibda jinduna illi hemm bżonn jgħidilha x'ġara l-verità. Allura x'jagħmel? Bil-blajnuna tal-ħabib tiegħu illi jkun ħafna jħobb jagħmel id-dokumentarji bħala dilettant, jibdew jikkrejaw aħbarijiet foloz. U aħna naraw, jibdew jagħmlu l-montaġġ ta' aħbarijiet pereżempju, naraw il-ħajt ta' Berlin qed jaqa'. Imma il-kummentarju tagħhom huwa kummentarju illi jagħti xejra verament differenti minn dak li ġara. Għala. Għaliex il-Kristjan jgħidula, il-Kristjan jgħidula illi il-ħajt ta' Berlin waqa' u li East Berlin issa mimlija rifuġati minn West Berlin. Dawn huma kollha nies li deqgħu mill-kapitaliżmu qegħdin jgħidula, dawn ħarbu appuntu minn West Berlin u qegħdin jiġu ġo East Berlin bħala rifuġati. Dik hi l-istorja ta' dan il-film verament intelligenti.
L-istruttura tal-film Goodbye Lenin, xi tgħidilna dwarha?
Ġan nistgħu naraw illi hawnhekk għandna dialettika, dialettika bejn kontrasti. Pereżempju, għandna d-dialettika bejn East u West, ovvjament. Għandna wkoll id-dialettika bejn l-illużjoni minnaħa u r-realtà. Għaliex wara kollox aħna nidħlu wkoll f'din id-dimensjoni falsa illi tgħix ġofija Christian u nibdew naraw din l-illużjoni qisha verament realtà. U mbagħad għandna wkoll dialettika oħra bejn il-koma jiġifieri l-irqat u il-mument meta tqum. Għandna wkoll kuntrast ieħor bejn il-vina nostalġika minnaħa imma mbagħad għandna ċertu vina wkoll iddistaccata. U mbagħad għandna dialettika jew oppożizzjoni verament interessanti. Minnaħa għandna il-Coca-Cola u anke il-McDonald's illi huma is-simboli tal-kapitaliżmu u tat-tibdil kbir illi seħ waqa' wara li jaqa' il-ħajt ta' Berlin. U mbagħad għandna minflok għandna il-cucumbers ħodor aħdar jgħajjat ħafna illi dawna jissimbaliġġaw minflok xi ħaġa illi tirrappreżenta minflok il-East Berlin. Jiġifieri anki fl-ambitu gastronomiku il-film jipprova joħloq sensiela ta' kontrasti, kontrasti illi mhumiex rikonċiljabbli. Din importanti, din id-dikotomija dawn il-kontrasti, dawn l-oppożizzjonijiet ma jistgħux jiġu irrikonċiljati, dejjem ħajibqgħu is-separati.
Gloria, xi mument jew xi aspett li laqtek?
Jiena naħseb illi l-iktar aspett illi laqatni dan huwa fin kifatt huwa fin verament intelligenti. Għaliex jirnexxielu jikkummenta fuq mument storiku daqshekk importanti. B'ċertu vina biex ngħidu hekk kemm komika, imma komika ma jagħmilniex nidħqu, jagħmilna nitbissmu f'mod sottili dan il-film. Jiena naħseb li wieħed mill-iktar aspetti li laqatni f'dan il-film hija appunt il-kontrast bejn il-finzjoni u il-realtà. X'inhu finzjoni u x'inhu il-realtà? Jekk aħna nitlu fil-prospettiva ta' Kristjan, għalina il-realtà hi il-fatt li l-ħajta Berlin għadu sħiħ u meta jasal biex jaqa' il-ħajta Berlin dan għala jwaqgħuh bħala att ta' ġenerożità lejn il-kapitaliżmu. Jiġifieri anzi skont kif qed telaħ Kristjan fuq dawn id-dokumentarji Follows, fuq dawn l-aħbarijiet Follows, East Berlin fetħet lilha nifisha appuntu biex iddaħħal ġo l-ħitan tagħha in-nies li qegħdin jaħarbu mill-kapitaliżmu, ir-rifuġati minn West Berlin. Jiena naħseb illi dan huwa l-iktar aspett appuntu li laqatni il-dialettika bejn realtà u finzjoni u anki temporalment ir-reġista jilab kemm bil-ħin u kemm bid-dimensjoni spazjali. Għaliex jekk aħna nitlu fid-dar f'din il-kamra tas-sodda fejn qiegħda Kristjan bħala konvalexxenti, kollox il-ħin jiġi manipolat, il-fatti storiċi kollha jiġu immanipolati, barra hemm ħafna tibdiliet u tibdiliet f'mod verament accelerat. Sa frattant il-Coca-Cola u anki il-McDonald's u anki satellite dishes li bdew jitlu f'East Berlin u l-VCRs kollha kemm huma sinjal ta' dan il-kapitaliżmu. Jiġifieri barra hemm ħafna tibdiliet importanti, mentri ġewwa spazjalment u anki temporalment kollox huwa statiku, kollox huwa wieqaf, kollox jiġi manipolat.
Però Gloria, dan huwa film serju, komiku, satiriku, x'inhu?
Dan il-film għandna taħlita u film l-avvenimenti storiċi u ma avvenimenti ferm serji. Imma għandna wkoll kif għatlek momenti komiċi. Jiġifieri jiena naħseb illi appuntu din it-taħlita jagħmlu film daqshekk intelligenti. Għaliex? Dan huwa film illi jabbina kummenti psikoloġiċi wkoll ma kumment anki fuq avvenimenti storiċi. Jurina kemm kienet maluqa din id-dinja soċjalista dittatorjali wara l-ħajt ta' Berlin. Imma jurina wkoll meta jaqa' il-ħajt ta' Berlin x'jiġri, jiġifieri m'għandna l-ebda illużjoni jew aħna m'għandniex xi ħarsa idealistika lejn il-kapitaliżmu jew lejn il-futur kapitaliżmu tal-kapitaliżmu wara li jaqa' il-ħajt ta' Berlin, għandna pjuttost kumment iddistakkat ħafna fuq moment storiku u fuq tibdila storika enormi illi kważi kważi kienet inevitabli. Jiġifieri għandna dan il-ċertu imparzjalità, dan il-ċertu luċidità u nostalġija għandna ftit, ma jiena naħseb in-nostalġija li għandna hija iktar lejn id-dimensjoni familjari u mhux lejn id-dimensjoni kollettiva ta' dan is-soċjaliżmu, dan it-tip ta' soċjaliżmu.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm ċineċena flimkien miegħi Slejn Buħaġar u Dr. Gloria Lauri Luċente illum qed niddiskutu żewġ films Ġermaniżi. Gloria, għadna kif tkellimna dwar Goodbye Lenin. Ħana dwar film ieħor Ġermaniż. Ħanitkellmu dwar il-film Downfall ta' Oliver Hirschbiegel tas-sena 2004. Il-plot ta' dan il-film.
Mela, hemm żewġ momenti f'dan il-film ta' Hirschbiegel. Novembru 1942, meta Hitler jagħmel interview lill-erba' jew ħames tfajliet għax għandu bżonn segretarja u jagħżel lil din il-mara Traudl Jung, isir segretarja waħda mis-segretarji tiegħu għandha 22 sena u hi minn Monaco. Dak hu moment importanti tal-film u issa naraw għala u moment importanti. Mbagħad għandna moment ieħor. L-20 ta' April 1945 f'Berlin. Berlin qed tiġi assedjata mill-Armata Russa. U Hitler qiegħed jistaħba flimkien mal-ġenerali, mas-suldati u anki ma' din is-segretarja tiegħu Traudl Jung, flimkien ma' Joseph u Magda Goebbels. Qiegħed jistaħba appuntu f'din il-bunker. Jiġifieri hawnhekk għandna l-istorja ta' kif it-Tielet Reich tispiċċa. Il-moment jiġifieri meta Hitler id-downfall kif jgħidilna appuntu il-film, id-downfall it-titlu tal-film, id-downfall ta' Hitler. U għandna appuntu ħarsa lejn l-aħħar 10 tiem ta' Hitler. Kollox jiġi iffiltrat mill-prospettiva ta' segretarja tiegħu appuntu Traudl Jung. Għalhekk hija figura verament importanti għaliex kollox huwa kostruit, l-istorja hija kostruita appuntu mill-memorja tal-avvenimenti ta' segretarja ta' Hitler, illi kienet għadha verament żagħżugħa kemm kellha xi 25 sena.
Gloria, minn ar-dubju huwa diffiċli tagħmel film fuq figura bħal Hitler. Kemm fil-fatt qajjem polemika dan il-film Downfall?
Tagħmel film fuq Hitler, ovvjament, kif qed tgħid int, hija verament għażla wkoll, kuraġġjuża għaliex mod tagħmel dokumentarju u mod tagħmel film bħal appuntu Downfall. Aħna jekk naraw ukoll il-preċedenti filmiċi biex ngħidu hekk ta' dan il-film, kif jiġi rappreżentat Hitler pereżempju fil-perjodu waqt il-gwerra jew anki qabel, ftit qabel il-gwerra, u aħna mal-ewwel niftakru ma nsewx ma niftakrux Charlie Chaplin u The Great Dictator. Hemm bosta films illi juruna jew jirrappreżentaw lil Hitler f'mod verament f'dawl verament ironiku, parodiku, satiriku. Jiġifieri f'mod komiku, f'mod farsesk. Hitler b'dawk il-mustaċċi jiġi rappreżentat qisu maskra teatrali. Hemmhekk ovvjament din hija teknika hija forma ta' eżorċizzazzjoni ta' din il-figura tant terribbli. Issa hawnhekk m'għandniex dokumentarju u m'għandniex lanqas film komiku jew satiriku, għandna film illi qed jipprova jurina kif is-segretarja tiegħu rat lil Hitler fl-aħħar 10 tiem ta' ħajtu. Issa dan huwa film illi ħoloq kontroversja enormi. Għala. Għaliex hemm min rah bħala film apologetiku. Hemm min rah illi dan il-film ikkritikawh għaliex Hitler jiġi rrappreżentat bħala uman, jiġi umanizzat. Din hija waħda mill-ikbar polemika illi qajjem il-film, imma nixtieq ukoll insemmi il-kliem tar-reġista tant kbir Wim Wenders. Wim Wenders verament jattakkah dan il-film. Għala, xjajt Wim Wenders. Wim Wenders jajt ġu intervista illi aħna naraw ħafna nies imutu, ħafna soldati jaqbdu u joqtlu lilhom infushom għax ma jridux jispiċċaw f'idejn ir-Russi. Imma meta niġu għall-mow tas-suwiċidju ta' Hitler u anki tal-ġeneral tiegħu Joseph Goebbels, aħna ma narwhomx joqtlu lilhom infushom. Dan jiġri off-screen, din interessanti għaliex aħna kemm darba nitkellmu fuq din it-teknika ta' off-screen, imma hawnhekk Wim Wenders qed jaqra jinterpreta l-għażla ta' l-off-screen f'mod ideoloġiku. Ala, x'jgħid Wim Wenders? Jgħid Hitler aħna naraw ħafna soldati jaqbdu jisparaw lilhom infushom, naraw ħafna dmija f'dan il-film. Imma meta jasal għas-suwiċidju l-film ta' Hitler innifsu ta' Eva Braun, x'jagħmel? Hitler imur f'kamra oħra, aħna nisimgħu l-isparar, imma ma narawx lil-wiċċu. U x'qed jgħidilna Wim Wenders qed jgħid hawnhekk ir-reġista qiegħed iwettaq l-aħħar xewqa ta' Hitler innifsu għaliex Hitler ma rietx illi. U Hitler l-soldati tiegħu x'qallhom? Qallhom ġismi qis illi taħarquh għax ma rridx illi ġismi jiġi ridikolizzat u jiġi espost lill-għadu. Jiġifieri aħna fil-film naraw lil Hitler dieħel ġo kamra ma' Eva Braun. Nisimgħu sparatura u ma narawx is-suwiċidju tiegħu. Naraw lil ġismu l-katavru tiegħu u l-katavru ta' Eva Braun ġo kutra u mbagħad nafu illi jiġi illi jaħarquh. Jiġifieri Wim Wenders qed jikkritika l-użu ta' l-off-screen appuntu għal raġunijiet ideoloġiċi qed jgħid hawnhekk ir-reġista innifsu wettaq l-aħħar xewqa appuntu ta' Hitler. Din hija kontroversja verament interessanti, ħafna interessanti.
Gloria, dan huwa film fuq moment ferm traġiku u terribli. Iżda hemm xi moment li laqtek għax forsi ħassejtu li huwa aktar terribli minn oħrajn?
Dan huwa film klaustrofobiku sal-aħħar. Verament ibbażat fuq il-kuntrast bejn ġewwa u barra, jew bejn taħt l-art u fuq l-art, ġin il-bunker kienet underground bunker. U jiġifieri dan huwa film kollu kemm mhu xena wara l-oħra, xena waħda iktar kera, waħda iktar impressjonanti mill-oħra. Imma hemm moment illi jien verament laqatni għaliex naħseb huwa wieħed mill-iktar momenti terribli meta jurina x'marda serja kienet din il-marda tan-Nażiżmu. Aħna naraw lil Magda Goebbels, il-mara appuntu ta' Joseph Goebbels li kienet verament ferventi, Nażista verament ferventi, qed tavvelena it-tfal taħħa għadhom żgħar ħafna wieħed wara l-ieħor. Tagħmilhom jitlu fis-sodda, jkun hemm reżistenza minn wieħed mit-tfal u tpoġġilhom pinnola it-tjom qabel it-tjom sleeping aid. U mbagħad iddaħlilhom pinnola bil-valenu. Interessanti wkoll illi Hitler saħan sit anki l-kelb tiegħu li kien tant iħobb ma rietx laqqas il-kelb tiegħu jispiċċa f'idejn l-għadu anki l-kelb. Il-kelb ituħ l-istess pinnola ta' valenu u nisimgħuh qed jibki u jmut. Jiena naħseb illi dana kien wieħed mill-iktar momenti aħna nafu storikament se jiġrina hawnhekk mhux qed niżvela xejn. Dawn huma fatti storiċi li kulħadd jafhom. Nafu kemm kienet fanatika Magda Goebbels u hi għaliha il-familja Nażista kienet familja esklusiva u barra din il-familja it-tfal tagħha għaliha ma kellhomx futur u ma kellhomx ħajja. Jiġifieri qabdet wieħed wara l-ieħor avvelenatum. Jiena naħseb illi dika waħda mill-iktar momenti terribli għalla voli nafu x-sejġru u nafu li din il-mota taħħom ija inevitabli għalli xek ġara storikament, meta naraw din il-mara, din l-om illi f-moħħa minna li għalli jattamil xieqt ta' imħabba billi jattuqtu l-itfall taħħa, turina l-patologija verament gravi ta' dawn il-niskolla ġol bunker.
Inti semmejt li l-Wim Wenders li jikritika l-fat li ma narawx is-suwiċidju ta' Hitler u Eva Braun. Inti x'taħseb fuq dil-għażla?
Din hawnhekk nistgħu verament nagħmlu programm sħiħ fuq din id-domanda. Għaliex l-off-screen hija s-soltu għażla estetika. Per eżempju, aħna tkellimna kemm il-darba fuq l-off-screen, tkellimna f'din is-serje fuq l-off-screen, meta ddiskutejna il-film Le Conseguenze dell'amore, għaliex huwa film allużiv u alla volja aħna naraw ċerti immaġni fuq l-screen huma viżibbli, huma tanġibbli daw l-immaġni. Daw l-immaġni huma talment suġġestivi u allużivi jalludu wkoll għal affarijiet u avvenimenti oħra illi qegħdin iseħħu off-screen. Ħafna darba din hija xelta jew għażla estetika. Hawnhekk l-off-screen tista' tkun għażla estetika biex tagħmilha ansja ħafna iktar imponenti. Jew tista' tkun ukoll għażla ideoloġika. Wim Wenders jikkritika din l-għażla tal-offscreen għax għalih hi għażla purament ideoloġika. Wim Wenders jemmen illi aħna kieku rajna lill-Hitler itajja lir-rasu, kieku rajna lill-Hitler jispara lir-rasu ħafna dmija kif rajna s-suldati tiegħu kollha jew ħafna minnhom qegħdin joqtlu lilhom infushom, x'kien jiġri? Ma kienx ikun hemm dik l-ora biex ngħidu hekk jew dik ix-xejra, dik ta' sakralità mitika, qed jgħid hawnhekk billi kollox huwa off-screen kważi kważi qed jibninna atmosfera ta' misteru, ta' suġġestjoni. Din hija kontroversja, ngħidlek il-verità. Hawnhekk verament ftit ta' dilemma għax minnaħa nifhem il-punt ta' Wim Wenders, aħna ma narawx lill-Hitler verament joqtu lilu nnifsu, jiġifieri hemm ċertu suġġestività biex ngħidu hekk fil-fatt li aħna kollox għaddej off-screen. Imma fl-istess ħin ma tantx nafu eżattament x'ġara fl-aħħar minuti tal-ħajja ta' Hitler, imma hemm xena oħra li rrid insemmi fuq l-off-screen. Joseph u Magda Goebbels, meta Magda Goebbels toqtol l-tfal tagħha wieħed wara l-ieħor, isu ritwal. Ritwal huwa verament friġida, distaccata kważi kważi din l-om li qed ittihom il-valen wieħed wara l-ieħor. Mbagħad x'jiġri? Joħorġu barra mill-bunker, Joseph Goebbels u l-mara tiegħu Magda Goebbels, u naraw lill-Goebbels jispara lill-mara tiegħu, ġifieri qiegħed tmut, u mbagħad il-kamera tippenja, u minflok ma naraw il-Joseph Goebbels jispara lilu nnifsu, il-kamera tippenja u anki l-mut tar-raġel tiġi off screen. Anki Wim Wenders ukoll ikkritikah dan il-mument, forsi jiena hawnhekk naqbel ma' Wim Wenders, hawnhekk forsi stajna naraw lill-Goebbels joqtol lilu nnifsu għaliex dik il-panning tal-kamera tqajjem ċertu suġġestività biex ngħidu hekk fil-mowt ta' din il-koppja.
Gloria, fadlina l-aħħar ftit minuti xi aspett li taħseb li se taġi żviluppat aħjar.
Jiena ħanibdew bekk. Ħanibdew bl-aspetti pożittivi l-ewwel. Waħda mill-iktar affarijiet illi laqtuni hija indubjament l-interpretazzjoni ta' Bruno Ganz. Dan huwa attur illi jiena nissuġġerixxi film pereżempju Taljan Pane e Tulipani. Dan huwa film komiku, verament delizzjuż fejn ukoll naraw lil Bruno Ganz jaħdem f'parti ta' waiter. Hawnhekk Bruno Ganz verament ikun hemm momenti illi tħoss li qed tara lil Hitler innifsu jiena naħseb li hija interpretazzjoni verament straordinarja. Dak huwa aspett li verament laqatni, aspett ieħor jekk huwiex umanizzat jew le Hitler jiena ma naħsibx li huwa daqshekk umanizzat, jiena ma ħassejtx l-ebda simpatija lejn Hitler fl-ebda mument. Aspetti illi forsi se taw jiġu żviluppati aħjar. Jiena naħseb illi il-point of view tas-segretarja ta' Hitler seta' jiġi żviluppat iktar. Kif ukoll seta' jiġi forsi żviluppat iktar il-personaġġ tas-segretarja x wara kollox qed jiġi iffiltrat mill-perċezzjoni tagħha. Jiena naħseb illi forsi seta' jkollna xi point of view shots jew inkella il-point of view ta' din is-segretarja Junge seta' forsi ġi żviluppat aħjar. U interessanti illi Junge jtajt fil-bidu tal-film illi ma femitx eżattament kemm kienet atroċi ir-reġim appuntu ta' Hitler, mhijiex qed tipprova tiddefendi lil annifisha metturina kemm kienu verament kemm kien perjodu magħluq fih innifsu kemm kien patoloġiku, imma dawnu l-aspetti li kieku kon niżviluppa iktar. Il-personaġġ appuntu wara kollox tan-narratriċi ta' din l-istorja ta' daw l-aħħar 10 tiem ta' Hitler fil-bunker tiegħu ma' Eva Braun us-suldati tiegħu.
Tajjeb, ħafna fuq dawk il-kummenti temmejna edizzjoni oħra tal-programm Ċineċena, illum iddedikajna din l-edizzjoni lil-żewġ films Ġermaniżi. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal palum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena Slejn Boħaġġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Insellmilkom.